Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 13. decembar. Sud BiH izrekao danas u ponovljenom postupku Goranu Damjanoviću kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, a Zoranu Damjanoviću 6,5 godina za ratne zločine na području Sarajeva. Majke i djece bošnjačke nacionalnosti vraćaju se svojim domovima u Konjević polje. Očevi ostali ispred zgrade Ohajera u Sarajevu.
Radost što se vraćamo na svoje imanje, ali žalosno je što se još naša prava nisu riješila.
U požaru u sarajevskom naselju Švrakino selo poginuo muškarac dok je teško povređen trogodišnji sin.
Nakon prijema na kliniku urgentne medicine, pružanje medicinske pomoći, prebačen je na pedijatrijskoj klinici i trenutno se nalazi na pedijatrijskoj intenzivnoj njezi i na aparatima za disanje.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine počela u Briselu. Više od 20 dana zarobljeno u rudniku uglja u zapadnom dijelu Kine nakon eksplozije gasa. Zimska turistička sezona na Igmanoj Bilašnici zvanično se otvara u nedjelju. Bili su ovo nastavi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba je poginula, a dvije povrijeđene u požaru koji je u prijepodnevnim satima izbio u kući u sarajevskom naselju Švrakino selo. U požaru su povrijeđeni majka i dijete, dok je smrtno stradao otac djeteta. Istraga je u toku, a kako se neslužbeno saznaje, požar je prouzrokovala električna grijalica. Na kući je pričinjena znatna materijalna šteta. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas Goranu Damjanoviću kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, a Zoranu Damjanoviću 6,5 godina za ratne zločine na području Sarajeva. Sud je kazne izrekao u skladu sa zakonom bivše SFRJ. Postupak protiv Damjanovića obnovljen je nakon što su zbog pogrešne primjene zakona ukinute presude kojima su bili osuđeni za zločine počinjene na području Sarajeva. Sud BiH je 2007. braću Damjanović pravosnažno osudio na 11, odnosno 10,5 godina zatvora za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene na području Sarajeva po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Djeca bošnjačke nacionalnosti koja su 65 dana boravila u šatoru ispred zgrade OHR-a u Sarajevu su se zbog niskih temperatura vratili svojim kućama u Konjević polje. Njihovi roditelji ne odustaju od zahtjeva i izjavili su da ponuda vlasti Republike Srpske nije prihvatljiva jer ne nudi elementarno pravo na obrazovanje, a što podrazumijeva nastavu na bosanskom jeziku i uvođenje nacionalne grupe predmeta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otkazao je trilateralni samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, koji je trebao da bude održan ovog mjeseca u Beogradu, piše Beogradski list danas pozivajući se na izvor iz predsjedništva Srbije. Nikolić je ovim postupkom ostao pri stavu da će obustaviti svoje učešće u trilateralnoj inicijativi ukoliko se turski premijer Recep Tayyip Erdogan ne izvini zbog izjave da je Kosovo Turska i Turska Kosovo, navodi ovaj list. U Briselu je počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Današnji razgovori o pravosuđu na Kosovu ključni su za odluku Evropskog vijeća o zakazivanju prve međuvladine konferencije Srbije i Evropske unije, koja bi trebalo da označi početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Jedan od lidera ukrajinske opozicije Vitalij Kličko odazvat će se pozivu predsjednika Viktora Janukovića na razgovore. Istovremeno ukrajinski sud je oslobodio demonstrante koji su uhapšeni tokom nasilnih protesta u blizini zgrade predsjedništva, a ukrajinski predsjednik predložio je njihovu amnestiju. Amnesty International optužio evropske zemlje da podižu tvrđavu kako bi se zaštitilo od sirijskih izbjeglica i da su spremne da prihvate samo mali broj. Članice Evropske unije su predložila da otvore svoja vrata za oko 12.000 najosjetljivijih izbjeglica iz Sirije, što je samo 0,5% od 2,3 miliona osoba koje su pobjegle iz te zemlje, saopštila je ova organizacija za zaštitu ljudskih prava. Više od 20 zatvorenika optuženih za terorizam pobjeglo je iz zatvora u sjevernom dijelu Bagdada i prethodno su ubili jednog stražara, saopštili su danas irački zvaničnici. Nekoliko desetina hiljada ljudi čeka u koloni da oda počast bivšem predsjedniku Južnoafričke republike Nelsonu Mandeli tokom posljednjeg dana izlaganja kovčega sa njegovim posmrtnim ostacima u glavnom gradu Pretoriji. Više od 20 rudara zarobljeno je u rudnik uglja u zapadnom dijelu Kine zbog eksplozije gasa. Za sada se ne zna da li ima žrtava ili povrijeđenih, a akcija spašavanja je u toku. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 1 i 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Majke djece bošnjačke nacionalnosti vraćaju se svojim domovima u Konjović polje. Očevi su ostali ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Nakon 65 dana protesta i velike hladnoće, djeca više nisu mogla ostati ispod šatora. Pred polazak djecu je posjetio Deda Mraz i uručio im novogodišnje paketiće. Slušamo Selmu Boračić.
Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević polja ipak su, a pod pritiskom niskih sarajevskih temperatura, morali popustiti i djecu vratiti kućama. Majka 10-godišnje djevojčice kaže:
pa kako da vam kažem, radost što se vraćamo na svoje imanje, ali žalosno je što se još naša prava nisu riješila.
Neposredno pred polazak iz Sarajeva djeci su uručeni novogodišnji paketići. Ideja je potekla od Anti-Dayton grupe, a u ulozi Djeda Mraza pojavio se član grupe Nihad Alečković.
Nova godina se bliži svakako. Paketićima smo čisto htjeli, znači, da im izrazimo zahvalnost jednu za ovo što oni rade. Ipak ovo je velika žrtva. Živjeti, evo, 5 metara od kamiona i radova koji se izvode na cestu, mislim da je to ipak za pohvalu i za podršku.
Roditelji, uglavnom očevi, nakon 65 dana provedenih u šatoru ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, ipak ne odustaju od svojih zahtjeva. Predstavnik roditelja Muhizin Omerović:
ostajemo i dalje, znači, s jedne strane da podržamo našeg advokata, znači, u ovoj pravnoj borbi za naša prava, jel, i u borbi protiv diskriminacije koja se vrši nad našom djecom. S druge strane, mi ćemo nastaviti da, evo, i sinoć smo zamolili, znači, vlasti Bosne i Hercegovine da nam pomognu jednostavno da organizujemo paralelnu nastavu u Konjić polju, znači, u privatnoj režiji.
Nedim Ademović, advokat roditelja, predao je danas tužbu protiv Republike Srpske Osnovnom sudu u Srebrenici. U tužbi se navodi da je ovaj entitet odgovoran zbog diskriminacije djece po etničkoj osnovi, jer im se nastavnim planom i programom ne omogućava izučavanje grupe nacionalnih predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U požaru u sarajevskom naselju Šrakino selo jutro se poginuo 36-godišnji muškarac, dok je teško povrijeđen njegov 3-godišnji sin. Lakše povrede zadobila je njegova supruga. Više detalja Marija Arnautović.
Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu malo prije 10 sati jutro zbrinuti su majke i dijete stradali u požaru. Riječ je o 23-godišnjoj pacijentkinji sa inicijalima EB, čiji su vitalni parametri stabilni, kažu u kliničkom centru. Ona će biti zadržana naredna 24 sata na observaciji. 3-godišnje dijete, koje je primljeno u urgentni centar, životno je ugroženo, govori glasnogovornica kliničkog centra Selma Mujić.
Drugi pacijent inicijala EB, rođen 2010. godine, izuzetno težak i životno ugrožen pacijent. Nakon prijema na kliniku urgentne medicine i pružanja medicinske pomoći, prebačen je na pedijatrijskoj klinici i trenutno se nalazi na pedijatrijskoj intenzivnoj njezi i na aparatima za disanje.
Prvi su jutros na mjesto događaja izašli vatrogasci. U požaru je, kažu, gorio gornji sprat kuće u sarajevskom naselju Šrakino selo. Konstatovali su da je muškarac poginuo u požaru. Zamjenik komandanta vatrogasne brigade kantona Sarajevo Omer Šečić:
kada smo otvorili vrata, bila je velika koncentracija dima unutra, požar je brzo lokalizovan, međutim, kao što znate, zatakli smo jednu odraslu mušku osobu, znači mrtva muška osoba je odrasla.
Uviđaj o uzrocima požara još je u toku. U policiji kantona Sarajevo kažu da će konačnu riječ dati sudski vještaci. Glasnogovornik MUP-a Irfan Efić:
o uzrocima nastanka požara će se izjasniti najvjerojatnije sudski vještak za protivpožarnu zaštitu. I to on će sačiniti izvještaj i dostaviti ga tužilaštvu. Za sad mi iz policije ne možemo govoriti ništa o uzroku ovog požara.
Mediji objavljuju nezvaničnu informaciju da je uzrok požara električna grijalica. Na kući je pričinjena znatna materijalna šteta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Problemi obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izbili u prvi plan. Našem izvještaču je potvrđeno da je Ministarstvo financija kantona uplatilo ovih dana oko 800.000 maraka za ostalog duga prema poreznoj upravi Federacije BiH. Ministar financija tvrdi da su dugovi nastali prekomjernim stranačkim zapošljavanjem, dok u vladi HNK ističu kako razloga za alarm nema. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Ministar financija HN kantona Samir Hadži Husejnović iz SDP-a izjavio je da je izbjegnuta u medijima najavljivana blokada računa vlade kantona, tako što je posudbom iz prihoda za korištenje šuma u iznosu od oko 800.000 maraka uplaćen federalnoj poreznoj upravi dug, čiji je rok otplate bio do kraja godine.
Mi smo bili prisiljeni pozajmiti novac sa namjenskih sredstava i platiti to da ne bismo otišli još veću dubiozu. Bukvalno kosturove iz prošlosti vadimo iz armara i plaćamo obaveze za koje ova vlada nije uopće kriva.
Hadži Husejnović tvrdi da je riječ o dugovima nastalim do 2004. godine. Dotada su, kaže, prethodne vlade uplaćivale novac školama, a one su isplaćivale tako reći gole plate bez doprinosa kako bi se pokrila primanja sve većeg broja zaposlenih. Međutim, u sjedištu vlade HN kantona kažu da se ne radi ni o kakvoj alarmantnoj situaciji, te da i danas imamo stanje da u budžetu nedostaje oko 10 miliona maraka u odnosu na planirano. Portparol vlade Pero Pavlović.
I sad na temelju toga se uvijek može kazati, dakle, da su mogućnosti blokade računa zbog određenih neizvršavanja obveza izvjesne. Ali budimo realni, da bi došlo do blokade računa vladi, trebalo bi se dogoditi puno drastičnije stvari.
Pavlović naglašava da je izvjesno da će i ova vlada nekoj sljedećoj ostaviti određene obaveze. Na optužbe da se radilo o udomljavanju podobnih stranačkih kadrova u škole, ministar obrazovanja Zlatko Hadžiomirović iz SDA nedavno je izjavio da se sve odnosi na period prethodnih mandata, te da ministarstvo uopće nema utjecaja na to ko će se zaposliti.
To vam ne može odgovoriti, kako bi rekli, nam jesmo ni baba gatara, je li bilo ili nije bilo, treba to argumentovano tvrditi, taj i taj zaposlen preko toga i toga. Pa tako bi se dalo tek elaborirati. Ovako je to, čini mi se, u domenu rekla, kazala i hajmo nekoga napas.
Ministar financija Samir Hadžihusejnović tvrdi da je srž problema u neodgovornom ponašanju i odnosu prema javnom novcu.
Nadam se da će zakon o budžetu novi koji u pripremi, koji će predvidjeti krivično gonjenje onih koji nerealno pumpaju budžete, nadam se da će što prije biti u funkciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
O još jednom dugu priča iz Banja Luke gdje je aktualizowana afera Birač. Predstavnici Litvanske Ukio banke koja je u stečaju boravili svoju dana u Republici Srpskoj gdje su poručili da žele nazad svoje milijone. Ukio banka potraži ukupno 154 milijuna maraka koje je kroz kredite dala Biraču. Informiše Milorad Milojević.
Predstavnici Ukio banke poručuju da jesu za svaki dogovor sa vlastima Republike Srpske, ali ne odustaju od svog novca. Zato će pokušati sa nadležnim u tom BH entitetu naći rješenje za sudski spor koji je nastao zbog 154 miliona maraka koji su dati zvorničkoj fabrici glinice Birač i zbog kojeg je založena sva imovina Birčove firme Alumina iz Zvornika. Stečajni upravnik Ukio banke Gintaras Adomonis. Sva naša potraživanja baziramo na tome da su ona registrovana u financijskim dokumentima i potvrđena od revizorskih kuća Litvanske banke, a ugovori su legalno ovjereni kod notara u Bosni i Hercegovini. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ističe da je stečajni upravnik Birča rekao da potraživanja nisu realna. No Tegeltija ipak sa Litvancima dogovorio uspostavljanje radne grupe koja bi trebala iznaći rješenje da se skrati sudski proces, a i da se ne ometa rad fabrike glinice. Tegeltija kaže da su i Republika Srpska i Ukio banka oštećene strane.
Razno razni banditi oštetili jednu i drugu državu. I da je sada samo pokušaj da se te štete minimiziraju i da se oni koji su počinili ta djela sankcionišu.
Litvanci tvrde da je sva krivica na bivšem direktoru Ukio grupe Birča Vladimira Romanova, koji se trenutno po njihovim riječima nalazi u Rusiji. Litvanci pored 154 miliona potražuju 20 miliona maraka depozita koji je trenutno zarobljen u Balkan Investment banci, koja je sada u vlasništvu Republike Srpske. Pravni zastupnik stečajnog upravnika Ukio banke Marija Smatonis.
At the moment we are investigating the activities of the bank.
Ono što vam mogu trenutno reći jeste da sada ne znamo gdje je otišao novac nakon što je izašao iz Ukio banke. Na osnovu podataka do kojih smo došli nakon što smo pregledali dokumentaciju, znamo da je novac korišten za financiranje određenih aktivnosti i poslova Birač grupacije. Sastanci radne grupe očekuju se u narednih 30 dana, gdje bi trebali biti razmijenjeni materijali na osnovu kojih će se vidjeti može li se postići kompromis. U međuvremenu je poslovanje Birča dovedeno u pitanje presudom Privrednog suda u Bijeljini, kojom se blokadom računa Birčovih fabrika pokušala izvršiti prinudna naplata. Cijeli slučaj trenutno se nalazi pred Višim privrednim sudom u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Počeo je 15. minuta emisije, posvećanje na vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine izrekao u ponovljenom postupku Goranu Damjanoviću kaznu zatvora u trajanju 6 godina, a Zoranu Damjanoviću 6,5 godina za ratne zločine na području Sarajeva. Majke i djece bošnjačke nacionalnosti vraćaju se svojim domovima u Konjević polje. Očevi ostali ispred zgrade ureda visokog predstavnika u Sarajevu. U požaru u sarajevskom naselju Švakinjo selo poginuo muškarac, teško povrijeđen trogodišnji sin, lakše povrijeđena supruga. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine počela danas u Briselu. Više od 20 rudara zarobljeno u rudnik uglja u zapadnom dijelu Kine nakon eksplozije gasa. A svjetske agencije danas također prenose. Nekad vrlo moćan ugledan rođak sjevernokorejskog vođe Chang Song-tek pogubljen je nakon što je pred vojnim sudom u brzopoteznom postupku osuđen za izdaju. Afera s tetkom Kim Jong-a, koji je prije 2 godine naslijedio svog oca na čelo države, najveći potres u njegovom mandatu. U našem studiju u Pragu pripremila Sabina Čebaravić.
Chang Song je početkom ove sedmice uz pratnju naoružanih stražara uklonjen sa zasjedanja komunističke partije. Optužen je za izdaju, mediji su krenuli u običajnu kampanju, prenijevši vijest da je priznao pokušaj svrgavanja aktuelnog vođe, nakon čega je odmah pogubljen. Spiker državne televizije objavio je jutros. Specijalni vojni sud stvrdio je da je Chang Song-tek politički karijerist i prevarant, pa ga je u ime naroda i revolucije osudio na smrt. Presuda ima biti izvršena odmah. Državna novinska agencija objavila je da je Chang, koji je bio mentor mladom Kim Jong-u u doba preuzimanja vlasti, priznao kako je zloupotrijebio svoje pozicije. Tetak, kojeg korejski mediji časte epitetima gori od psa, navodno je priznao odgovornost za formiranje frakcija protiv države i za skrivanje svojih političkih ambicija. Chang je prije hapšenja i pogubljenja bio visoki funkcioner vladajuće partije i član komisije za odbranu. Često ga se moglo vidjeti na slikama uz novog vođu Kim Jong-una. Chang Song rođen je 46. godine, bio je oženjen za stariju tetku mladog vođe, obavljao je visoke dužnosti sve do početka decembra, kada je najprije uklonjen iz komisije za odbranu. Danas ga se opisuje kao izdajnika i ljudski šljam. Šef obaveštajnog komiteta Južne Koreje, Seo Sang-ki, na preskonferenciji u Seulu ovako je prokomentarisao pogubljenje nekad bliskog saradnika sjevernokorejskog vođe. Brzina kojom je osuđena potom i pogubljen pokazuje da Kim Jong-un nije tako jak kakav mu je bio otac. Potpuno je jasno da ne bira sredstva da zaustavi narastajuće političke tenzije. Bila kuća je na vijest o smaknuću objavila da je ovo još jedan primjer ekstremne brutalnosti režima. Sjedinjene države prate razvoj događaja u Sjevernoj Koreji i blisko sarađuju sa saveznicima i partnerima u regiji, kaže službeni Washington.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Istraživali smo može li se za 3 dana registrovati preduzeća u Republici Srpskoj. Šta o eutanaziji pasa kažu građani, a šta politika? Anđa Marin, jedina žena u Bosni i Hercegovini koja nikada nije imala struju.
Slobodna Evropa, tačka org.
U emisiju 15 ponovo se vraćamo bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Na sastanku Središnjeg odbora Hrvatske demokratske zajednice 1990. odlučeno je da ta stranka ide samostalno u buduće političke procese i da je više ne obavezuje koalicijski sporazum sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine. Ovakav stav obrazložen je činjenicom da je HDZ BiH smjenom premijera i vlade u Županiji 10 grubo prekršio sporazum i raskinuo koaliciju. Sa liderom Hrvatske demokratske zajednice 1990. Željkom Martinom Ragužom razgovarala je Željka Mihaljević.
Odgovarajući na pitanje kakve će posljedice ono što se desilo u Županiji 10 imati na ostale županije i razine vlasti, predsjednik HDZ 1990. Martin Raguž kazao.
Mi nastavljamo djelovati unutar parlamentarnih razina temeljem onog što smo dobili kao potporu birača i mandata koji ima. U tim većinama nije samo HDZ, BiH, nego i druge stranke. U Županiji Hercegovačko-Neretvajsku su SDA, SDP, SBB. Znači, mi želimo unutar tih većina preuzeti svoj dio odgovornosti i borit ćemo se. Kako će drugi reagirati, to ćemo vidjeti, ali naša borba traje.
Središnji odbor HDZ-a 1990. zauzeo je stav oko pregovora vezanih za ustavne promjene i hrvatsko nacionalno pitanje.
Što se tiče nacionalnog pitanja Hrvatske, što se tiče državnih i najvećih prioriteta Bosne i Hercegovine, što se tiče Martina Raguža i HDZ-a 1990. nema nikakvih problema. Šta se je desilo, mi odvajamo ovaj dio od tih prioriteta. I ja sam došao na pregovor, bez ikakve rezerve i zadrške. I dolazit ću. Ali tu više nije važna personalna komunikacija. Tu je važno političko ponašanje i kredibilitet. I poštivanje međusobnih dogovora i sporazuma. Nek javno ocijeni koji je poništio, koji je prekršio.
Na skupu je zaključeno i da HNS treba ojačati, proširiti i drugim hrvatskim strankama kao i predstavnicima znanosti, kulture i slično. U tom je cilju oformljeno tročlano povjerenstvo kojega čine Nediljko Rimac, Pejo Damjanović i Rudo Vidović. To će povjerenstvo zajedno sa predsjedništvom stranke ući u razgovore sa partnerima unutar Hrvatskog narodnog sabora, a vezano za njegovo proširenje i demokratizaciju. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Malo je jedna nedjelja Caritasa da se podsjeti na sve što se dešava u mnogim domovima, gdje je veliki broj siromašnih i socijalno ugroženih, bez obzira na nacionalnu pripadnost, upozorio danas direktor Caritasa Banjalučke biskupije Miljenko Aničić. Caritas Bosne i Hercegovine u godišnju nedjelju Caritasa obilježava u znaku pomoći bolesnim i starijim osobama. Iz Banjaluke se javlja Gojko Veselinović.
Milenko Aničić, direktor Caritasa Banjalučke biskupije, pročitao je poslanicu predsjednika Caritasa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Franje Komarice, u kojoj se stavlja akcenat na župnu zajednicu, koja bi trebalo da bude privilegovano mjesto hrišćanske ljubavi za kućnu skrb starih i bolesnih lica.
Potiče se obiteljske članove da ne zaborave svoje starije članove, da ne zaborave svoje roditelje, i to je jedan od problema i u ovom našem području, da su mnoga djeca negdje daleko u svijetu i da su svoje starije prepustili na milost i nemilost, da tako kažemo, sudbini ili brizi jedne ili druge ili treće organizacije.
Aničić je predstavio i rezultate rada Caritasa za ovu godinu, koji je između ostalog podijelio 3000 paketića, više od 100 kubnih metara drva za ogrjev, 15 povratničkih porodica dobilo je namještaj, a dijelili su i odjeću i obuću. Međutim, najviše se radilo na paketima pomoći za siromašne.
Mi smo podijelili od nove godine do sada 1451 paket hrane. Mi ovih dana treba očekujemo 1200 paketa još, i još ćemo nešto i sami kupiti, kako bismo možda, evo, pokušali ove zimske mjesece koji su posebno osjetljivi prebroditi.
Kad je riječ o pomoći starijim licima, Aničić je naglasio da se za oko 200 socijalno ugroženih starijih lica na području Banjalučke biskupije organizuju kućne posjete i pomoć, a da za narednu godinu planiraju završetak četvrte zgrade doma za starija lica, čime bi bio završen projekat izgradnje kompleksa socijalnog centra Jovan Pavle II. U Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Radnici tehničkog remontnog zavoda iz Bratunca nezadovoljni su privatizacijom ovog preduzeća i neredovnim primanjima, zbog čega je danas jedna grupa mirno protestovala. Istovremeno sindikat vidi rješenje problema o skorašnjoj privatizaciji. Njihove zahtjeve prenosi Sadik Salimović.
Radnici tehničkog remontnog zavoda koji se bavi namjenskom industrijom duže vrijeme su suočeni sa problemima. Branislav Milošević, član upravnog odbora sindikata.
U ovom preduzeću je duži period teško radi, teško poslije pravi gubitke. Nagomilavaju se dugovi, ili da preduzeće ode u stečaj, ili eventualnom nekom vrstom privatizacije koja je na pomolu.
Proizvodnja je obustavljena i čeka se novi vlasnik, s kojim će Vlada Republike Srpske kao jedini akcionar uskoro potpisati ugovor.
Mi moramo vjerovati vladi. Kome mi imamo izbora, nekom drugom da vjerimo? I jasno je i nama da se ovo malo rasteglo. Dobijamo informacije da je to utanačeno, da je blizu, da je dogovoreno.
Danas je nekolicina radnika pred kapijom preduzeća mirno protestovala. Nebojša Banduka naglašava da se način privatizacije krije od radnika.
Do dana današnjeg oni neće da sazovu, da znamo dokle je došla privatizacija, da se sazovu radnici, da se iskaze, da se pokaže tko je taj kupac. Mi ništa ne znamo, pravu informaciju.
Među protestantima je bila i Stanojka Avramović.
Preko 10.000 ima moja potraživanja. Za 2 godine 185 maraka. I to neću dići dok ne dobijem sve ono moje što mi duguju.
Račun ovog preduzeća odavno je blokiran. Onemogućena je isplata plata, nema kupovine repromaterijala, zbog čega je i nastavak proizvodnje na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Misija Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju u Bosni i Hercegovini organizovala je u Sarajevu skup posvećen transparentnosti i okolišnom pravu, na kojem su prezentirane saznanja o mehanizmu učešća javnosti i procesu odlučivanja. Mali broj tužbi u okolišnom sektoru pokazuje da građani nisu dovoljno upoznati, ali ni ustrajeni u ostvarivanju prava u ovoj oblasti. Tome svakako doprinosi ignorantski odnos vlasti i implementacije takozvane Arhuske konvencije, rečeno je odostalo na skupu. Izvještaj Tina Jelin.
Bosna i Hercegovina je potpisnica Arhuske konvencije prema kojoj građani imaju pravo na informacije o stanju okoliša u kojem žive, kao i pravo da budu uključeni u donošenje okolišnih odluka putem javnih rasprava. No o tome se malo zna. Pomoćnik ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Amira Krehić.
Naši građani nisu dovoljno informisani, niti poznaju procedure, niti način kako da primjene zakon i ono što je u spomeni najveća zamjerka da ne ustrajavamo na našim pravima.
Postojeći zakon iz oblasti zaštite okoliša urađeni su prema evropskim standardima, ali kao takvi uopće se ne primjenjuju. Direktor odjela za politiku i planiranje OSCE-a Andrea Cialino.
When you want to influence public decision,
kada želite ostvariti utjecaj na donošenje neke odluke od značaja za zaštitu okoliša, želite se pri tome osloniti ili iskoristiti pravosudni sistem. Znači, veoma je važno da su sudije i tužioci upoznati sa odredbama ove konvencije o zaštiti okoliša.
Snježana Mišić-Mihajlović, koordinatorica za promociju Arhuske konvencije, upozorava kako se bez aktivnije uloge lokalne zajednice stvari ne mogu bitnije promijeniti.
Dobri primjeri su rijetki. Konkretno, ja znam da su se građani Doba Juga prilikom izrade njihovog prostornog plana prilično organizovano suprotstavili gdje se mogu graditi biznis zone i u tom slučaju volja građana jeste uvažena. Namjera je da se radi što više na edukaciji obje strane jednačine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Danas je u Tuzli održan sastanak voditelja stanica tehničkog pregleda vozila Federacije Bosne i Hercegovine. Govorilo se o sigurnosti prometa na cestama, čemu uveliko doprinosi upravo tehnička ispravnost vozila. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ramiz Begović, predsjednik postaja tehničkog pregleda Federacije Bosne i Hercegovine, kaže nam da vozila kakva su u Bosni i Hercegovini, čija je prosječna starost 17 godina, doprinose itekako prometnim nesrećama.
Mi moramo na svim nivoima mi pooštri kriterije da se polagano i što bezbolnije rješavamo starih automobila.
I za Ministarstvo prometa Federacije Bosne i Hercegovine tehnička ispravnost vozila je veoma važna kako bi uvjeti na prometnicama u našoj zemlji bili što kvalitetniji. Željko Matu, pomoćnik u Ministarstvu prometa Federacije, kaže da će ovo ministarstvo pooštriti kriterije prema postajama tehničkih pregleda kako bi vozila bila kvalitetnije pregledana.
Jedna od promjena je da će se od naredne godine inspektorat znatnije uključiti u nadzoru nad radom stanica tehničkog pregleda. To smatramo da će donijeti povećanje kvaliteta samog obavljanja tehničkog pregleda.
Iako tehnička neispravnost vozila uzrokuje tek 10% prometnih nesreća u Bosni i Hercegovini, danas nitko nije spomenuo da Bosna i Hercegovina prema nedavno objavljenim istraživanjima ima najvišu stopu smrtnosti na cestama u Europi. Istraživanje Europskog programa za procjenu cesta, koji se bavi pitanjima sigurnosti cestovnog prometa na području Europe, pokazalo je da je mogućnost pogibije na cestama Bosne i Hercegovine 2 do 3 puta veća nego u zemljama Europske unije. Ovo istraživanje pokazuje da je više od polovine magistralnih prometnica u Bosni i Hercegovini visoko rizično za vozače i putnike, odnosno da postoji velika vjerojatnoća da će se na njima dogoditi prometna nesreća s fatalnim posljedicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati i 28 minuta sa novim pregledom vijesti u studiju Dženana Karbegović.
Jedna osoba poginula, 2 povrijeđene u požaru koji je u prijepodnevnim satima izbio u kući u sarajevskom naselju Švrakino selo. Istraga je u toku. Sud Bosne i Hercegovine izrekao Goranu Damjanoviću kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, a Zoranu Damjanoviću 6,5 godina za ratne zločine na području Sarajeva. Sud kazne izrekao u skladu sa zakonom bivše SFRJ. Djeca bošnjačke nacionalnosti koja su 65 dana boravila pod šatorom ispred zgrade OHR-a u Sarajevu se zbog niskih temperatura vratili svojim kućama u Konjević polje. U Briselu počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Ukrajinski sud oslobodio demonstrante koji su uhapšeni tokom nasilnih protesta u blizini zgrade predsjedništva, a ukrajinski predsjednik predložio njihovu amnestiju. Amnesty International optužio evropske zemlje da podižu tvrđavu kako bi se zaštitile od sirijskih izbjeglica i da su spremne da prihvate samo mali broj. Više od 20 zatvorenika optuženih za terorizam pobjeglo iz zatvora u sjevernom dijelu Bagdada. Nekoliko desetina hiljada ljudi čeka u koloni da oda počast bivšem predsjedniku Južnoafričke republike Nelsonu Mandeli tokom posljednjeg dana izlaganja kovčega sa njegovim posmrtnim ostacima u glavnom gradu Pretoriji. Više od 20 rudara zarobljeno u rudniku uglja u zapadnom dijelu Kine zbog eksplozije gasa. Vrijeme za vikend, u subotu sunčano, u nedjelju sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 1 i 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I to bi bilo sve poštovane u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Vržić, Jelena Karabegović i Milad Obradović.